I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
The Pod Network Entertainment.
Hello!
Wow,
sinasabi. Yihi! Yihi. Kinaccept na niya yun nung huling narecord namin yung episode. Sinabi niya kagad, hindi na siya kailangan pilitin. Wakididu? Splaka Boomers?
Ano pa isa ba?
Blabididi? Meron pa isa, di ba?
Splaka Boomers, Blabididi, I hate myself. Oh, yun.
Sa lahat ng mga nanonood ng video, makita nyo na may guest kami.
Hello!
At kakaiba, hindi siya incel. Whoa!
Yeah!
Our multiple-time female guest returnee. The only person na nag-uphold na progressive gaming podcast because siya ay bisexual, babae.
Yes. Comedian. Does improv. Lahat na siya.
Lahat na minorities.
Lahat. Isa Villaverde is here.
Hello.
And Andren, kamusta naman? Kamusta ka naman?
Okay lang. Like, pinag-usapan namin si Taylor Swift kanina. Tapos never kong... Like, gets ko yung fandom. Like, kasi... Mm-hmm. Every... Kaya Eras Tour pala. Like, every era ng pagkabata.
Ginaya nga niya yung WWE. Attitude era, PG era... Lahat naman sinasabi sa akin, Swifty yung girlfriend ko. Ako, I admire her naman yan. Nanood ako ng Eras Tour.
Swifty adjacent. Taylor Swift
Swifty adjacent. Yeah,
Swifty adjacent.
And ano naman, nagustuhan ko yung 1989, nagustuhan ko yung Red, Reputation, nagustuhan ko naman yung mga album na yun.
Alam.
Tatlo lang yun, grabe ka naman. Tapos yung sunod na siguro Taylor Swift na... na nagustuhan ko na was Midnight's na. Hindi ko na alam yung mga Folklore Evermore
stuff. Experimental.
Eh, yung gumawa siya ng fictional character. In-explain sa akin ni Kate yun eh. Kasi may love triangle. So, parang, okay.
Wait, may fictional parang
yung dalawang album na yun was a fictional
Folklore
story.
Folklore and Evermore.
Shit, parang The Who lang pa.
The Who pa ganun doon.
No, meron ganun.
ano yung sabihin ko na limutan ko? Galing ko.
Hindi, yung Swifties. Ka.
Hindi ako Swiftie. Pero na-appreciate ko yung ginawa niya. At natuwa ako na pumunta ako sa Eras Tour. Tapos gusto ko lang ma-witness kung anong pakiramdam ng meron kang ganong kalaking influence. Mm. And maanga siya. Sana ganun din ako.
Marami ka rin may kasamang boyfriend na yun.
Meron akong katabi na sobrang tangkad.
Uh-oh.
Kasi parang nasa floor seats kami. Tapos nung una, ganda na sight line namin. Diba? So, parang, oh, buta lang. Sana walang matangkad. Tapos puta, may dumating lang na puta 6'5 eh. Katabi namin. Tapos buti na lang, parang chaperon lang siya. Kasi hindi siya tumatayo. Andun, nakaupo lang siya.
Isipin
mo yung ticket sales na yan.
Pag nagkikater ka talaga to, kaya yung FPW gusto ko sa kids eh. Kasi pag nanonood ng kids... May kasama agad dalawa eh. Instant dalawang ticket eh.
The parents. Ilam is chaperone.
Kaya pala wala pang nagbe-blade on, nag-share shots.
Wala pa. Wala. Mag-teach tayo ng mga valuable lessons sa FPW.
Adversity.
Overcoming,
your weaknesses.
Tama. Discovering yourself.
May nagsabi nga yung Eras Tour daw. yung Eras Tour daw.
Kung pala sabihin mo.
Hindi.
Pagal eh.
Yung Eras Tour daw WrestleMania ng mga babae. Ikaw nagsabi.
Hindi, mali.
Paano? Ano yung nasabi mo?
Papaulitin mo ba yung sinabi ko kanina? Burat.
Ba't mo kailangan mo sabihin yun?
Tama. Sinabi mo kasi, ang Eras Tour WrestleMania. Hindi, sinabi, baliktad. Sabi mo kasi, ang WrestleMania is Eras Tour ng lalaki. Baliktad. Ang Eras Tour, ang WrestleMania ng babae.
Uh-oh.
Totoo eh. Ganun talaga siya eh. Marami nga siyang eras na sinasabi nga, we're at the Folklore era, ganyan-ganyan. Tapos sinasabi ng mga tao parati na, tingnan mo, ang ganda, grabe yung stage, no? Siya lang yung may stage na ganyan, parang,
Nah.
WrestleMania 25 pa lang, laki na ng stage. There has been 15 WrestleManias na sobrang laki ng putang inang stage na, di ba? Sinasabi, tumalun siya ron sa ano, putang ina. Si Undertaker, pare, meron siyang entrance na kinukuha siya ng Hades. Eh. Tanginang yan. Wrestling, kung gusto mo ng pageantry of live events, wrestling, hindi lang WWE, put up, kilala mo si ano? Sorry, Isa. Sorry, Isa. Okay, sorry, Isa. Kasi wrestling yung huli namin episode. Tapos kumabot kami 1 hour 30 minutes. Obviously, hindi pa kami tapos.
So, si Taylor Swift ba, nagpa-spear siya. Tapos nahulog sa flaming table.
Hindi lang yun. Hindi lang yun. May isang Japanese entrance na, may Japanese wrestler entrance dati na may isang guy na matanda siya. Tapos meron siyang dalang, ano, meron siyang dalang lamp. Lamp. Tapos parang, binasag niya yung lamp. Tapos umusok. Tapos yung usok, bumalik. Bumalik siya. Hinigop siya ulit. Tapos nung umakas, putang lumabas siya bigla. Pare, tangina, yun ang entrance. And matagal na to. Sabihin nyo, putang tumalon si Taylor Swift. Hindi ako hater, ha? Na-admire ko yun. Yeah. Sinasabi ko lang, hindi siya sobrang hindi lang siya sobrang innovative. Hindi siya yung first time na nangyari. Uy, grabe, tumalon siya. Tapos lumangoy siya. Tangina.
Shawn Michaels.
Si Shawn Michaels, man, nag-zipline. Across the arena.
Para diba? Lumaban sa isang one-hour match na walang pinfalls.
Wala. Wala. Nag-sudden death lang sila sa dulo.
Di ba, Isa?
So, Renaissance by Beyonce, guys. Lumabas siya sa dalawang legs. Tapos dito yung entrance ng stage.
Ay, maangas yun. Maangas yun.
Sakit pa yung shame.
To be fair though, maangas din
on
lahat.
On a disco horse!
Lahat din ang entrance si Taylor Swift sa Eras Tour, maangas din. Yung mga lavender haze na mga clouds and everything. But again, we've all, if you watch wrestling, we've all seen that.
Yung mga Swifties ngayon. Comedy ba?
Si Undertaker, meron siyang entrance na may mga kamay from the depths of hell na hinahatak-hatak yung mga coat niya.
Si V sa BTS nagpakita ng utong, pare. Sigawan yung mga babae.
Okay, so dahil nga ito yung pinag-uusapan natin, ang topic natin for sigawan today, anong topic natin, puta?
Summer.
off to a great start. Andito si Isa Villaverde, obviously a summer expert kasi nakailang summer ka na. Dami na. Ilang taon ka na ba?
20.
Or rude ba? Di ba dapat sinasabi yun? Dahil girl ka. Hindi pwede.
Ooh. Girl.
Na 20.
28 summers
na siya. This is your 28th summer?
This is my...
Tama.
Well, 29 na ako by July.
So 29th summer mo ito. Ako, this is my 36th summer.
This is my 35th.
So, expert kami sa summer, guys. Pag-usapan namin summer right after this very unnecessary OBB na bago na mas maganda pa rin siya rin sa luma. Okay, sinasabi kasi na parang, uy, balik natin yung OBB!
Ayaw niyo ba ng evolution?
Ayaw niyo ba ng progress? Gusto niyo dun lang sa luma? Ayaw, sanay na ako dun. Tingin na, huwag ka tayo magbago. Warahan natin yung Pilipinas. Okay.
Gising!
Bangon!
Bangon, Pilipinas!
Bangon, Pilipinas! Magising kayo! Okay. OBB. And we're back.
Ganda
nga ng OBB. Yun yung Cruel Summer Edition ng OBB. Bridge na mahaba. Na kailangan binivideo ng mga girlfriend nila. Minemorize ng boyfriend ko to. Talaga?
Iiyak.
Oh my God, minemorize my OBB. May mga listeners kaya tayo na lalaki. Babe, please, pakinggan mo lang tong part na to. Magugustuhan mo tong podcast, please.
Meron.
Tapos hindi nila
nagugustuhan. May mga weird na tao na nagiinuman sila habang nakikinig sa atin.
Interesting.
Hindi weird. I guess,
may nagsabi kasi
that's parang, a good way to consume.
May nagsabi kasi parang tropa na nagkukwentuhan lang pero hindi ka makasabat.
Hindi ka makasabat. So I guess kung tinatamad kang bumangka, gusto mo lang mag-relax, makinig. I guess so. Hindi ko alam. Lalo na ngayong summer. Ano bang activities mo pag summer, Isa? Anong mga usual na ginagawa?
Mag-on ng aircon.
Ayun, exactly.
But I'm a beach girl.
Kahit summer?
Ooh.
Isn't that the perfect time? Hindi ka pupunta sa winter?
Bad trip pag beach pag summer. Masarap pag malamig.
Pero kasi mas malamig yung nights pag
Yeah. Oh, kasi na-compare mo lang.
Which reminds me of my favorite song ever.
Ano?
By Francis M. Yung Cold Summer Nights.
Hindi si Francis M. kumanta na.
Kinover niya lang yun, di ba?
Kinover niya lang.
Kinover lang yun. Oh, okay, sorry. Akala ko siya yung original.
Hindi ako sure, ha? Baka mga in-offend na natin yung mga Swifties.
So Swifties, Francis M.
Francis M. fans. Malaki intersection.
The Magalonas. The Magalunis.
The Magaloons.
The Magaloons.
Anyways.
Sorry.
Sobrang diril. Thank you, Andre.
Cold Summer Nights.
So, beach. Gets ko naman.
You're not a beach person.
I am a beach person. A beach. Pero gusto ko yung komportable ako sa beach. Hindi yung, alam mo yun, gusto ko yung nakaupo ako, mango shake. Dalawang mango shake.
In each hand?
Only mango. Pag nagbe-beach ako talagang mango shake. Alam mo yun.
Mm.
Para mas trip ko minsan sa pool kaysa sa beach itself.
At least malinis yun.
Kasi sa beach mo siya
ako pag sa beach. Parang kaya I know I can't move to, kasi a lot of people move to LU. I can't move to a beach town. Mm. Yung buhangin, hindi ko kaya.
Hindi ko kaya, sobra.
Parang forever na yun sa sistema mo.
Like kumakain kayo, so mag-outing kayo, tapos kakain kayo liyempo, tapos ba't ang crunchy nitong liyempo? May bits of sand na.
Tsaka yung ano mo, yung pinistayan mo, parating may buhangin sa sahig.
Yeah.
Pinaka-bad trip.
May nagsabi ako comedian na sobrang nag-resonate ako si Bill Hicks. Sabi niya, why do people like to go to the fucking beach? It's where dirt and water meet.
So, yun naman talaga eh. Yun naman talaga. Pero, as a Filipino, I think ingrained lang talaga sa genetics mo na pumunta ka sa beach at maganda. Masaya naman siya. Pero yung, I think people under, inay ko na, uupo ka sa beach. Tapos mainit.
Hindi yung pag, ayun yung di ko gets din, yung mga bilad.
Bilad?
Sa araw.
Hindi nagbibilad. Nga, no?
Okay, even if surf, yung mga surfer na chinatsaga yung 9 a.m.
Yeah. Inaagaabang ng waves.
Tapos hindi ko gets yung may mga dalapang may nagdadala pa ng libro sa beach. Ang kanino. Kahit nasa surf, let's read
actually,
some Haru Murakami books.
Reading by the pool, hindi ko rin nag-gets.
Na-try yun. Ko na magbasa sa beach. Nairita lang ako.
Why would basa, you?
Basa. Dali mo pa to and everything.
Pa-intellectual ka pa. Mag-surfing ka, bobo.
Iyon sa mga pinakamagandang napuntahan ko.
Favorite beaches.
Feeling ko hindi naman siya, hindi siya summer eh. Medyo June na siya nun.
Okay.
El Nido. El Nido talaga the best para sa akin.
Okay.
Parang maugulat ka na, tangina, mayroon pala ganito dito. Parang ganun yung, sobrang ganun yan. Tapos, pag ininvestan mo talaga yung sarili mo na magstay sa magandang resort, tangina, the best talaga eh. Sobrang,
kasi kami na rin, sobrang supot.
Ano?
Hindi ko ka na napapakala.
Kami na rin, tangina, baka ikaw lang.
Hindi, may in-stayin kaming hotel sa malapit sa beach. Tapos ang pangit.
Tapos?
Tapos ang init pa. Tapos hindi kami nag-beach buong stay.
Iba yung nag-show kayo sa...
Well, it's a game.
Let's not.
Hindi, by the beach. Nag-set kami by the beach.
Okay.
Ha? Kailan? Ako? Tayo dalawa?
Tayo ni Alexio. Nakalimutan mo na yan.
Sino yan?
Nag-set tayo by the beach?
Malapit sa beach.
Man, you stupid. We never did that. Baka na false memory mo. Sino to?
Wait, yung ako, ikaw, tas yung duwende na maliit.
Ha? Si Duwende?
Si Duwende! Si Duwende!
Si Duwende Rock Johnson.
Si Duwende.
Okay. All roads lead to WrestleMania, man. Okay. Sorry.
Ang ganda nga ng point na mabuhangin lahat. Yeah.
Yung mabuhangin naman talaga. Pero ayan, gusto ko sa Boracay kasi yung buhangin nila hindi masyadong bothersome. Parang powder lang yung buhangin.
Gentrified.
I like the, masarap magstay sa Boracay na hindi basura yung sinestayan mo. Kasi putay na dati, bino kami ni GB na mag-perform sa Lay Boracay. Wala nakikinig sa amin, by the way.
Oh, shit!
Tapos yung, dahil nga yung accommodations, punong-puno na. Sobrang, sakto lang yung accommodation namin. Pero puta, nagbabaha yung banyo. Alam mo, yun yung pinaka-bad trip. Tapos parang, hindi sila serviceable enough na bibigyan ka nila ng attention or, hindi sir, ayusin namin yan. Hindi, wala silang pakialam dun. Alam nila nandun ka dahil walang choice eh. Diba? So parang, ang sama na ano. Pero, nakapag-stay na ako sa Boracay, sa Crimson, pati sa Discovery. Worth every money, every penny, pare. Every penny, totoo.
Ano kayo reaction ng mga isda? nung pandemic tapos walang tao.
Natuwa sila.
So, like, pero saan na yung chicks? Is that, but walang chicks?
Walang mga singit dito.
Walang mga puwit.
Sa, yung mga jellyfish. Huh? Walang sting.
Saan na yung mga babes, pare?
Dain na. Na-sting na ba kayo ng jellyfish?
Oh, yes.
Talaga?
Oh, hindi siya life-threatening na sinasabi.
Inihiyan ka rin?
Hindi.
Ihiyan niya sarili niya. Ihiyan mo sarili mo, ano? Feeling ko nagpa-sting ka para ihiyan mo yung sarili mo.
Oh, sarap ito. Sa bibig naman. Ah, hindi. Kasi na-sting ako sa bibig.
Sobrang lalado. Ah, na-sting ako sa bibig. Hindi ba sa hita? Hindi, sa bibig.
Sino mo?
Yung, you know, halatang hiniwa lang ng kutsilyo yun dito. Hindi siya sting.
Blade ka. Hindi, kasi ang feeling niya, parang times five nakagat ng lamok. Tapos, ubig lang, antiseptic, which is alcohol, and then a bandage.
Yes.
A bit of what?
A bandage.
Akala ko abandonment. Damn. Ba't kailangan kayo abandon?
Yung beach namin, so di ba probinsya namin sa Quezon?
Hindi ko alam yun. Hindi ko alam na may probinsya.
Sorry,
ka.
Pero.
Hindi namin alam na province girl ka. Quezon, anong Quezon?
Island Gil sa Alabat, Quezon. Ooh. Well, Quezon.
I did not
pero
know.
Sobrang,
yeah, I did not know this. You're such a Manila girl in our heads.
Ba't di mo ginagamit yung pagka-probinsya na girl mo sa stage?
Hindi kasi talaga ako probinsya. I grew up here.
Okay. Okay.
Sa Alabat. Pero yung beach din namin, hindi siya maganda. Mabato, maraming...
maraming jellyfish.
Hindi jellyfish eh. Kate-kate. Ano yung tawag namin? Kasi hindi mo alam kung ano yung kumakagat sa'yo.
So, ano lang siya, collective term lang siya for whatever it is. So,
basta kung ano man yung phantom thing na yun.
Mga nik-nik.
Pag may nagpa-prickle na
sa balat. Gets yun.
Ah, shit. Kati-kati.
Tangina nga.
Kaya, di ba may cafe kami sa, dun sa... dito sa Quezon. So, dami friends ko, punta kami dyan.
So, malalaman nila malayo.
Dude, walang... Una malayo. Walang kung Boracay ina-expect niyo. Wala akong ma-offer. Kubo lang na may beach na puro kate-kate.
Kate-kate for life. Anong magagawa doon sa Alabat?
Sa Alabat, pumunta sa cafe namin. Malalayo yung yung talaga may falls doon. Tapos may pero, beach na maganda, pero yung malapit at least sa area na.
So, umuwi ka na? This summer, umuwi ka na?
Uwi kami ulit. Umuwi ako recently.
Uh-huh.
Pero, every holiday lang kami pumupunta.
Gano'ng kalayo yung biyahe?
So, madaling araw ha dapat.
Compelling question, by the way.
Because I also go to my province, Pangasinan. It's 6 hours.
It's another island, Gyal. Yeah. 5 hours biyahe. Tapos isang oras bangka.
Basically, parang parehas din.
Ganun din.
Tagal.
Yeah.
Hassle nun, bangka ka pa.
You know why I don't like going to the beach? Mm. Dahil sa kakapanood ko ng Discovery Channel yan eh. Kasi may isa, one of the poisonous snakes in the entire world, yung coral snake.
Mm.
Tapos nandun lang, lumalangoy lang siya sa dagat na parang wala lang. Tapos sinabi ko nga yung sa boat tour guide namin, wala naman siguro mga coral snake yan, mga ganyan. Ah, meron naman sir, pero madalang lang. Gano'ng kadalang? 2% chance lang na may makita ko sir. 2% pa rin na makakita kami.
Pwede ka naman tutuklawin nun eh. Hindi ka naman niya pray eh. Ano mo yun?
Salty man.
Kadire!
Salty man! Yun yung inisip namin. Kasi yung aso ko gustong gusto siya eh. Yung tawag namin sa Salty man is here again.
Hindi ka ba matatakot, Red? Kung may, like,
matatakot ako. Nakakita na ako na aas taba nag-snorkeling ako eh. Hindi siya masaya.
Oh,
okay. Alam Michael Phelps ka ba paalis?
Hindi, puta. Wala akong laban sa... Alam mo ba paano ako nag-snorkeling? Tinatali ako ni Kate. Tapos siya yung... Kasi
para hindi ka...
Pamilya nila magkakapatid silang swimmers eh. So, panag-snorkeling sila, kasi puta, pamilya Oliero, panag-bakasyon, labas ba tayo? Di na, kaya tayo room service. Ganun lang kami. Kaya, sobrang na, parang... Nag-bakasyon ako sa pamilya ni Kate. Nag-bakasyon si Kate sa pamilya ko. Sobrang night and day. Yung activities namin, parang, huwag na tayo magano, tinatamad na ako. Ganun eh. Yung sa pamilya ni Kate, sagad eh. Puta pagdating namin sa resort, tara, pwede daw mag-snorkeling. Sabi ko, kararating lang natin snorkeling agad.
Full itinerary.
Tsaka pa nag-snorkeling sila, active. As in, gumagalaw sila.
Ah.
Ako parang, naanod lang ako dito. Inoobserva ko na tong area na to. Tapos, lipat ako later. Siya talaga lang.
Where the waves take
ito,
you.
Ito, mobile eh. Sila eh. Talagang nag-swimming sila tuloy-tuloy. Sabi ko, so utak ko na una, kaya ko mag-snorkeling. Sinasabi ko sa kanya na kaya ko mag-snorkeling. Hindi pala. Kasi puta active sila. Iniikot nila yan kasi nasa island kami sa El Nido. Iniikot nila oh. Parang naka-half island. Naka-half ikot sila.
May nag-free dive sila.
Yun si Kate, nag-free dive yun sila. Yung magkakapatid. Pero ako, ang ginawa nila sa akin, eventually, nung nalaman nilang, ah okay, hindi siya maka-keep up kahit weightless siya sa ocean. Tinali nila ako, man. May buoy para sa akin. Tinali ako kay Kate, which is,
parang balloon ka lang.
I am a foot taller and at least 150 pounds
parang ginawa, alam more. Mo, alam mo yung safe sa Fast Five? Ginawa,
ganun, ginawa nila akong ganun.
Tinesero ka.
Pinagpapasapasahan ako ng mga kapatid. Pag ahon ko, iba na yung humahatak sa akin. Ang ganda, ang dami ko nakita. Gabi, ang dami ko nakita ang ganda ng Pilipinas. Ang ganda ng Pilipinas, i-rescue natin ang Pilipinas. Mag-travel tayo, DOT. Bangon! Bangon! Maganda ang Pilipinas! Bisitahin natin, alagaan natin! Ha? Red Oliero 2025. Yun. So, ang dami ko nakita. As yun, nakakita nga ako ng ahas. Pero,
oh,
I was quickly pulled away by my masters.
Pero may scary, ano din ako nung, sa corona man, nag-island hopping kami. Tapos may part din na, yun nga, snorkel tank.
Bigla ba may deep?
Oh. Pero, parang, basta sa gitna lang kami ng dagat, walang malapit na land talaga. Pero oh, maganda po mag ano dito, viewing lang. Eh natangay kami. Alam yung sa Nemo, yung may current.
May undercurrent, yeah.
Oh, it's nahatak kami doon nung
nakaparating.
Ganun namatay yung sa crime time eh si
Chad
Gaspard. Yeah.
Inyo, so basta may friend akong natangay, tinry ko siya atakin. Not strong enough. So parang may nabuo kaming tatlong chain na, Kuya!
Nakakatos.
Pagod na ako.
Oo, nakakapag-tread. Yeah, oo, nakakapagod.
Tapos may bato malapit.
Pero marunong kang lumangoy.
Medyo, marunong ako. Okay. Pero ang lakas na talaga. Uh-huh. Yung merong split second lang na,
mamatay yes, this is it. Ito na ata yun.
Namatay akong blonde.
Blonde yung buhok mo nun?
Bakit buhok mo nun? Yun yung first thought ko. Shit, ba't ako blonde?
yung sa atol, blonde ka. Ano ba't nagpapalit ng buhok yung anak ko? Love trip yun.
Honestly, pagbalik ko ng ano, I grew out my blonde.
Talaga?
Shit, ayaw ko mamatay.
Nang blonde yung buhok mo. Nag-experiment ako ng look ko. Oh my God.
Yung open casket.
Medyo bad trip
nga. Tapos short hair ka, tapos blonde.
Yun din yung feeling ko nung yung huli kong recording ng stand-up ko bago mag-pandemic is yung naka-fade down na maikling buhok. So,
walang magsabi na pangit kayo.
Wala nagsabi sa akin. Lahat ng, oh, nice fade, bro. Ginaganon pa ako ni Ryan. So parang, tang ina, mukha pala akong gago. Kasi ito yung huli kong recording. Wala na akong ibang ma-upload. Ayan. Sa isip ko, hindi nata ako mag-stand-up ulit.
Ultra taba si Red lang doon sa recording.
Hindi naman ultra taba. Grabe.
Like, pumayat ka na nga.
Sobrang sama naman ito. Nahirta ko na,
Sinasabi mo na peke yung sakit ko.
Hindi ko alam na kailangan natin mag-body shame dito sa ano na to. Summer nga yung ano, it's about, ano, yun din yung gusto ko
do. Body shaming season ng summer.
Oo.
Yun din yung gusto ko sa pag nasa beach ka, pwede ka lang maghubad, walang magagalit sa'yo. Masaya maghubad eh.
Alam mo yung gusto kong subukan, hindi ko ina-advocate ha. Pero feeling ko masaya mag-dynamite fish. Wait. Hindi ko ina-advocate yung dynamite fishing. Pero ang sarap siguro like ihagis lang. Parang kang nagpa-firecrackers at swimming at the same time.
Oh my God.
Dude, ang saya siguro, di ba?
Ewan ko.
Like pagka-boom, tapos tayo na may...
Never ako na-fascinate sa explosives like other people would. Dude, like may mga tao na sobrang pag-New Year, paputok tayo, alam mo yan. Gustong-gusto nila.
Punta ka sa mga coral, tapos naihagis mo, tapos makita mo masira. Hindi ko ina-advocate ha.
Like, may POT'ng nakikinig dito. Kanina ganda ng slogan.
Actually, bayani ka dahil gusto mo siyang gawin pero di mo ginagawa.
Oo! Like, meron nga akong may nakiisip
pa akong...
Bare minimum.
May naisip pa akong joke. Like, may gumaganon. Nagpa-practice. Diba, akala niya nagka-cast ng line. Uy, nagpa-practice ka mag-fishing. Oo. Tapos cut to nag-hagis ng dinamik.
Actually, joke ni Andren yun. Sinasabi lang nakita niya sa iba. Pero joke niya yun, pagkatawa tayo, tingnan mo na sa open mic na yun.
Open. Abang ako next week.
Kung gusto niyo ng early preview ng mga set ni Andren tsaka set ko, Makinigay ng podcast episode. Pag mag-
ino-open mic niya dito. Ha?
Ikaw gusto mo mag-dynamite? Gusto mo subukan sana?
Di.
Kung pwede.
Wala akong fascination.
Kung walang masasaktan na isda. Like papaalisin lahat ng mga isda.
Hindi.
Tatabi lahat ng coral.
Hanggang banana boat lang yung fascination.
Baka masaya na ako. Actually, masaya ako yung mga nag... Recently, yung friend ni Kate, friend namin, meron sila, nagpayat sila.
Ooh,
sarap, sarap din, no?
Unlike you. Tataba ka pa rin.
Gulang kong bato, kailangan yung body shame.
Payot!
Nagpayat.
Pang linya-linya siya.
Okay. Gusto ko mag-apply sa linya-linya.
Payot mo naman.
Sorry, payot mo naman.
I'm sorry, Ren.
Ako, mataba pa rin. Hindi yung nakalagay. Hindi na yun nakuwento.
Hindi, sige na. Nabibiro lang. Master!
Isa na magkwento ulit.
Master! Oh. Sorry, master. Master.
Grabe so, body shaming. Kala mo, ang katakon mo buong ano eh. Adiri ng katakon mo. Ay, mataba ako. Pero yung katabaan ko, parang di naman siya disgusting. Alam mo yun? Parang, oh, mukha lang siyang mataba. Kaya ano, tangina, ano eh, madumi. Madumi yung pagkatabaan niya eh.
May nagsabi
it's
daw.
Gross.
Wow,
you have a gross body. Ano?
Posture ko daw parang jellyfish. May
nagsabi. Jellyfish!
Si tropa ko.
Para, nag-ayos ng posture.
So yung yacht. Masaya yung sa yacht.
Hindi, masaya. Masaya lang. Ako na, tumutuwa ako na nasa Boracay, nag-hire kami ng paraw. Tapos, ano ka lang doon, tatambay ka lang sa gitna ng dagat. Kaya sa gitna ng sea, wala kang problema eh.
Ah.
You leave everything behind. Eh. Yun yung mga, ano, joke lang gago, sobrang hindi.
Pati mo naman parang yung
mga gago nagsasabi? May mga gago nagniniwala, kasi pare, pag nasa dagat ako, feeling ko free ako. Gago, hindi. You're still accountable for everything
pare,
that you've done.
You're free. You're at the mercy of the waves.
Oo nga, actually. Tsaka ng hangin, puta. Kasi mo dati, teka lang ha, yung mga sila Magellan, di ba? Mga, sobrang dati to. Kasi talagang 500 years ago. Isipin mo ha, tara, hanap tayo ng, let's sail across the world. Wala silang makina pare. Nakaasa lang sila sa hangin. Mga bobong puta.
Or sailboats.
Grabe no.
Tsaka manual na ano.
Oh, manual na rowing.
Tapos alam mo yung nakakainis.
O tama actually. Yeah.
Dinaga sila, di ba? Like, kasi di ba yung
papunta.
Hindi pa nila chinek yun bago sila umalis. Hindi pa importante ang gawin yun. Hindi naman siguro nang galing sa dagat yung mga daga. Yung may malilit silang boat.
May mga pet silang daga. Hindi tayo ano yun ito. Tapos mamaya may 14 na sila. Tapos 28 na sila.
Oh no.
Tangina mo, Raticus. Ba't mo kasi din?
So,
they're my babies.
Nagluluto lang siya.
I'm a baby.
Labo. Labo na naman.
Red, balik tayo dun sa...
Saan?
Yung sinabi mo, we are free sa dagat.
Saan mo nainis ako dun?
Ano, maniac ka dito sa land tapos pagpunta mo sa dagat.
Pagdating mo sa dagat. Oo nga, exactly.
Hindi ka naman.
Child molester ka sa lupa. Pagdating mo sa dagat, wala na. Free ka na. It washes away all the problems eh. Parang, fuck you, dude. Wag mong gawing putang ano yan. Tangina, ginagawa mong absolving whatever.
Ginagawa mo
all
yung
responsibilities.
Ginagawa mo life of pie yung moment na yun.
Lahat ng mga taong putang inang mga nagpupuntahan sa... kaya gusto ko yung joke ni Victor na lahat daw ng mga Atenist nang nagsha-share daw. Tapos na nagkabagyo, uwian daw lahat eh. Oh, asa na yung ano? Asa na yung island life? Asa na yung beaches life? Ba't tinakasan niyo yung ano niyo, bahay niyo? Ang ganda eh. Gigil na gigil siya rin sa joke na yun. Kasi yung mga kilala rin ako ganyan eh, na parang sobrang island life. Tapos bilang... Ito yung nangyari. Di ba nagkaroon ng intense na bagyo sa Siargao? You'd think na if you care about where you, your new home, you'd stay and help out. Pero I heard may collective group of mga Konyo people na nag-relocate doon, nag-charter sila ng plane just to get out of there. They spent millions just to get out of there. Kasi wala na kaming kuryente dito. Iwan na namin yung locals. Diba? Mga ganong klase.
Oh, gusto nyo lang waves. Let's see how you like it kung nasa bathtub mo. Yung waves. Stupid.
Di naman siya nagagalit. Pero kasi, panindigan nyo.
Yeah.
Wow. Ayun. Yun lang. So, yun na po ang ano namin. Gusto lang namin talagang tirahin yung mga yung issue 3 years ago. Di lang namin nasabi. Pero, pero ba't ba kasi puro beach lang summer? Hindi naman. Ako, pag summer na, alala ko, liga, walang pasok, nagpa-basketball.
Nung bata ba kayo, meron kayong like summer class or lessons na?
Ako hindi. As in, inaalo ko ng parents ko dun. Tapos ako parang hindi. Kasi sobrang ayoko ng school. Oh my Ayoko God. Nang mag-school sino pa pag-summer.
Sino may
ikaw
gusto?
Ikaw ba? Nang ano ka?
Ano, I'm more, pinalaki yung ano eh, musical nerd.
Talaga?
So nag-guitar lessons ako, nag-piano lessons.
Oh my God.
Pero hindi ako, parang.
Yeah, gets ko pa yun kasi it's fun in a way playing
oh,
instruments.
Oh, I enjoyed.
Pero tangina, mag-advanced math ka.
Hindi yun.
May mga kinila akong ganun. Yung mga tipong.
Pwede ba kumun?
Oh, nagkukumun. Oh. After school, nagkukumun sila.
Hindi naman nakatulong yun, pare. Tangina, 7 times ko nga ginawa.
That's an exclusively video joke, pare. Kung gusto niyo makita ang buwan, sobrang ganda ng execution. Panoorin niyo yung video na kayo ginigay Spotify. Tandaan niyo yung timestamp na to. Oh, my God.
Yung Milo Summer
anong,
Camp.
Anong kind of thing, kinamp mo bod sa music?
Hindi, mas ano lang. Kasi hindi physically active ang
okay.
Family namin. Mas ano.
So, nag-swimming
lessons din ako.
Guitar lessons ka noong summer.
Guitar lessons.
It's
always music.
May
things.
Mga ganun talaga na sobrang dami extracurricular. Ako pag summer talagang, I look forward to it kasi makakatambay ko yung mga village friends ko. We usually nag-video games na kami and then,
hell yeah.
Tatambay sa court or sa park after. Tapos hindi mo kailangan umuwi ng maaga kasi wala namang school, wala kang isipin. Saya. Minsan nagka-camping kami sa basketball court. Tulog kami doon.
Oh, wow. Oh.
The best talaga yung feeling yung nagvi-video games ka ng mga 10 p.m. Tapos ay, walang pasok bukas. Laro lang tayo.
Diba? Sarap. The best talaga yun.
Sa amin nun yung pag naglalaro kami sa labas, walang curfew.
Oh, ayun. The best.
Kahit nilalamok na kami.
Oh,
wala.
Walang pakailan. Feeling ko yung parents din parang it's also their time na okay, hindi ko kailangan tutuan masyado yung anak ko kasi marami siyang ginagawa.
Sex na tayo, dude.
Baka yan!
Gawa tayo ng kapatid. Ganun yung mga ginagawa natin. Tsaka liga.
Time to try a new sex position.
Ewan ko kung baka sa girls, baka hindi siya as iconic. Pero ako, I always look forward sa basketball league namin sa village natin. Yeah.
Wala, nagcha-Chinese garter lang kami.
May paliga ba ng Chinese garter?
Meron sa ano? Hindi, wala liga. Kaya nagpa-basketball sila.
Sobrang asli
lang. Habang nagpa-basketball sila, ano kami sa ano.
Pero doon ba kayo nag-scout ng mga boys? Parang habang nag-chine.
I'm not. I was in the game.
Nag-giggle kayo. Ang galing talaga ni number 12. No? Walang ganun. Wala.
Focus.
Sobrang peke ng mundo. Hindi pala nangyayari. Ikaw, Andren, nagliliga ka ba nung...
No, I was more of a video game still. Video you die.
Pero di ba varsity ka sa Mother Goose?
Bangko. Kasi nung sa...
Bangko?
Bangko.
Bangko. Basta nabi niya bangko?
Eh, yung accent ko. Basta. Like,
Ano ba accent mo talaga?
British.
British yung accent
Bangko.
Yung accent ni Andren pang ano eh, vlogger. Hindi pang Pangasinense.
Hindi mo na itutuloy. Hindi ko na itutuloy itong story.
Ah, sige nga pala.
Pare, let me finish the story.
Okay. Go.
So, bangko ka. Kasi I am the fourth tallest dun sa...
Nga, matangkad ka.
Yeah, fourth tallest lang ako eh. Tapos yung tatlong yun, magaling mag-basketball. Ako nandun lang ako for substitution. Kung like lamang namin 30, pasok na si Andren para... Yun lang. Kasi yung tatlong yun, feel am yung dalawa. Tapos yung isa...
Half Filipino, half amazing.
Tapos yung isa, parang Brioneski. John Ray Brioneski.
Kung sabihin niyo pangalan po, takin na nito.
Lagi siya nandiyan na name drop.
Name drop eh.
Anong gagawin ng mga fans sa
ito? Ewan ko. Baka. Hindi naman niya, sorry po, o sino ka man.
Naalala ko lang talaga, best summers ever nung tinapos ko yung Final Fantasy 9, pare.
Ah, talaga. Innocent.
Tapos ang twist doon, pare, ang nagnanarrate pala, yung party member niyo na si Vivi.
Si Vivi.
Tapos marirealize mo.
Namatay siya, di ba?
Hindi, marirealize mo na, limited lang yung buhay niya. Kasi maaga silang namamatay.
Mga black
and in
mage.
The end, malalaman mo, ang niranarrate niya, yung past adventure niya, patay na kasi siya all along.
Yung past adventure, which you lived.
Yes. Mm. Tangina, ganda ng...
Galing
ng... Nine. Fuck. Best Final Fantasies ever.
Ah, talaga?
Nine!
That maybe that could be another episode. Yeah. Ma-video game ka ba, Isa?
Wala hanggang... Kaya lang ng
so,
brain ko, hanggang
mo?
Cooking mama. Yung mga walang storyline.
Ano hobbies mo?
Ano ba hobbies?
Stand-up. Na ginawa mo ng karir. So wala ka ng hobbies.
Oo nga, yung hobbies ko ginawa ko ng career.
Wala ka ng ano.
Pero, I like lifting weights.
Okay.
If hobby pa rin yun.
Getting
just
yoked?
For fitness.
Getting yoked?
Getting shredded.
So ano ba yan? Would you say kung ikaw ay health person?
Fitness girl.
Fitness girl, puhat girl, gym girl. would you say na mas ano ka, active ka? Kasi may mga ganun tao na pag summer, mas masipag sila mag-gym eh.
Nilala ko noon, nung sa bahay pa, sa pandemic, doon ako nag-start talaga magbuhat. Okay. Kasi, ang gagawin natin. Tapos,
oo nga naman.
Mas hirap ako magbuhat pag sobrang init. Kasi?
Di
wala, mas mabilis kang mainitan, mas mabilis
kang
iinom. Di ba
kang mas madali kang pawisan lalo? Di mas maganda?
I don't know, I thrive pag aircon. Okay. Pag nag-workout at least, I feel like, ayoko pag pinagpapawisan ako ng
so hindi ka mas wild, active pag summer. Leading up to summer.
Oo. Parang, ugh. Or, at least pag working out though.
Oo. Okay.
Pag ano.
Kasi may mga tao, di ba gusto nilang, i-showcase nila yung pinaghirapan nila the whole year.
Oo.
Punta sila sa Boracay and then.
Ang tawag na, pag ano, pag may beach bod ka, ilalaunch mo na ba?
Oo, ilalaunch. Ilalaunch na nila.
Kailan may ilalaunch yan?
Tapos bigla nilang. I mean, nakakatawa kasi, sobrang repressed tayo as a nation na we don't wanna celebrate or we don't wanna boast until we say na okay, it's culture, it's now
acceptable,
socially acceptable to boast. Okay, maganda yung katawan ko summer ngayon, pwede ako mag-post ng naka-swimsuit or naka-bikini ako or whatever, pero pwede mo naman siya gawin ng August.
Honestly.
Pero, oh, di ba? Hindi, parang sabihin mo, hindi puta, ano naman ito?
Pero nagka-struggle ako noon, may time na nag-beach kami ng, parang November, December. It's para, well, parang first beach trip after the pandemic, yung medyo lumuluwag na yung ano. It's para already, parang nagka-body transformation na.
I-launch mo na
siya. Launch ko na dapat. Kaso binagyo sa, sa Cebu.
So, hindi mo na
struggle ko, oh shit, anong titingin ng bikini body ko?
So, paano?
Nasalanta.
Nasalanta ng bagyo yung...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Salanta ng bagay yung bikini pics mo.
Pupost ko tapos if you'd like to donate.
Ang laughter. Ginawa
mo yun.
If you'd like to donate. So, hindi. Hintayin natin mag-cool down yung news. Pero may friend ako. Parang, now that I have your attention, the Cebu needs your help.
Ang laughter of those.
I mean, para sa akin, kung if you worked hard on your body and you wanna show it off, man, go lang. Kasi parang, alam ko mahirap siya. Hindi ko siya ginagawa eh. Sobrang hirap niyang gawin. Yung diet, yung putang ina papagod. Tapos, dahil lang, masajudge ka ng society, ano ba yan? Ang ano mo naman? Ang pokpok mo naman dahil pinapakita mo.
Pakita mo lang. Like ako nga, nagpatuloy ako ng grade 4, gusto pinakita ko kagad.
Summer body.
Yung body transformation ko.
Kadiri ka, Andre. Ang layo na pinag-uusapan natin sa... Again, may summer. Image na ako ng matugumong borat. Yeah. Alam mo yun?
Pero tuli, summer thing.
It is a summer thing. Tama naman. Summer din ako nagpatuli.
Ako rin.
Gusto ko lang tanggalin tong kulangot na kanina pa.
Lungabas ka, gawin mo. Tanginan ito. Walang
keep
kwento to.
Keep this in the edit.
Di tayo titigil ah. Di tayo titigil. Bisa mo.
Kuya, zoom in. Editor, zoom in. Tanginan si Andrew. Akala ko lalapit ka sa camera.
Alam mo, hindi niya kailangan mag-cross sa camera eh. Alam mo yun? Pwede siya dito dumaan eh. Ang layo ng rot-rota na dinaan.
Mamumulangot talaga siya.
Sobrang weird. Mamumulangot ka talaga siya. Mukhang malalim eh. Mukhang ano siya eh.
God damn.
Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya.
Mas masayang kwentuhan.
Mas nakaka nakakautot sa kaligayahan na chismisan.
Mga kaabang-abang na storya.
Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast!
Pero tama, very tuli nga, very summer-centric nga. Ang weird na mga summer-centric activities, no? Liga, beach, tule.
The range.
The range, eh. Yun talaga yun, eh. Hindi mo na-experience yun, hindi mo na-patuli.
Medyo ano kasi, summer-ish year-round kasi dito, eh. Parang wala nga rin ibang magagawa.
Pero iniba nila yung school year, di ba?
Oh, yeah.
Hindi siya tumitigil ng summer ngayon, di ba? So, it might be super
August
different.
August na yung break. Parang tinatapat nila atang rainy season.
Yung break?
Yung ibang...
Para kasi maraming tama, mas may suspension. Mm-hmm. So, putang hassle, papasok ka ng summer, no?
Oh, yun lang ang init.
Oh, my God. Di ko pa na-experience ngayon sa Lasal kasi sa Lasal trisem kami dahil nailig sila sa pera.
Did you get it?
Tapos...
Did you get it?
Kuha mo na, Andren? Okay ka na?
Di siya nagugas ng kamay.
Such a professional.
May kulangot ako eh. Like, ano...
Ewan ko, mangulangot ka before? Hindi ko alam.
Biglang nag-drip, tumigas. I should say.
Thank you.
Okay.
We're back.
Ang ganda. Ano pinag-usapan natin?
School.
Yung school yung ngayon, summer. Hindi na siya off ng summer.
What?
Oh, pumapasok ka na ng summer ngayon.
Iba na yung school year.
Sa August na siya.
Depende rin sa school.
So, lala, no?
Wala kayong vacation. Wala silang vacation.
Rainy season
pag
yung
rainy
vacation.
Pag rainy season. Yung iba. Para hindi nga ng suspension.
Oo. As is, mas less suspensions, I guess. I guess, ha? Hindi ko alam kung yun yung...
Bad trip.
Sobrang weird yun.
Bad trip.
Sa Lasal kasi, trisem siya. So, noon time na nandun ako, May natatapos yung ano, kumbaga parang mga May or early May ka na mga kapag-bakasyon. Tapos papasok ko na ulit ng June. So, sobrang bilis lang, nakakaburat.
Naramdaman mo yung advantage ba of graduating earlier than other schools?
Oo nga. May perks ba?
Hindi ako nag-graduate early kasi nag 4-year course pa rin ako dahil tanga ako eh. Dapat kinu-indicate advantage
ano ba course
ko.
Course mo?
Comsci pero may specialization na weird na nagpapahaba. Kasi mas creative daw. Wala naman nangyari. Such a scam. Tapos parang yung course ko dapat ang comsci kasi na usual 3 years and 1 term pwede ka nang graduate. Eh. So in 3 years pwede ka nang kunwari kung pumasok ka ng school ng 16, 19 pwede ka nang may bachelor's degree ka na at 19, parang ganun. Bago nila ayusin na, ngayon K-12 na eh. So
magulo na. Best everything.
So hindi na pala no, ang weird na parang dati kasi pag summer na-associate mo sa summer vacation. Either mag-outing kayo ng barkada nyo or family nyo kasi wala kayong pasok, diba?
Wasn't there a way to make it like in the summer pa rin?
Hindi na.
Diba eh? Like,
kasi i-adjust mo ulit, nagkaroon siya ng transition period na sobrang tagal walang school, eh, diba? Parang ganun.
Oo nga.
So, ngayon, hindi na siya, wala, hindi na siya, which is weird. Parang,
DepEd, if you're listening.
Oo, DepEd. Yung mga memories mo na mag-outing kayo, magpapansol kayo, or with ang barkada nyo.
Malalasing
kayo.
O magsiswimming yung mga crush mo. Dude,
damn.
No high school.
No high school. Di ba thing yung magsiswimming yung class mo?
Lalaki kami lahat.
All boys pala kayo.
Nung college siguro.
Naka-trunks lang college,
swim. Ikaw rin ba like, I was a fat
gay
kid. There's nothing wrong. Okay, I'll bounce it back to you.
Dayay. Dito si Ise.
Yeah.
So, ikaw rin ba yung hindi mo matanggal yung t-shirt mo sa pool?
Hindi.
Hindi
mo lang nagka-problema sa kata.
Ako, medyo.
Ewan ko kung bakit.
Hindi, maganda nga yun. I'm not saying it's bad, pero ako, I was...
Mahirap pag-swimming naka-t-shirt eh.
Baka makita kasi yung fat tits ko. Pag nagsiswimming ako.
Okay.
Pero hanggang, ano bata?
Hindi na ako na-conscious nung college. Pero nung like fucking high school, like...
Hindi ko alam.
T-shirt ako, hindi ko ayaw makita yung tits
ko. Parang wala naman siyang... Siguro, yeah, meron kang siyempre insecurity, maganda yung katawan mo. Pero... Okay lang, I guess.
Mga kasi puro lalaki kayo na chill lang.
Kahit naman may mga girls or whatever.
May great point nga yung nanay ko. Takin, di mas mahalat ang malaki yung suso mo. Takin na naka-t-shirt. Ma, you could have phrased that a bit better.
Totoo. Tsaka wala naman, there's no way around it eh. Ba't kung mag-t-shirt ka rin?
Kita rin naman.
Kita rin naman. Or, mas mahirapan ka lang everything.
Yeah, kaya kung sino man yung mga insecure na nakikinig dito, pare,
alam mo ba yung part ng firework? na Katy Perry music video.
Oh, yes, yes.
Na may isang plus size girl lang na insecure siya sa katawan. Nag-cannonball siya sa pool.
Oo.
Because she had the most fun of her life.
Tama. If that fat bitch can do it.
Kanina, pinag-guilty ako. Tinawag ko siyang gay eh. Ngayon, puta. You know,
why it's not siya. Over till the fat bitch dives.
We're sorry. Dude, like, hindi pa rin namin matanggal yung male chucks. Is it yun namin?
Okay.
Oh, wait. Speaking of Katy Perry, anong favorite summer anthem niyo? Ooh. Like, summer song.
California Girls. Na-joke lang.
Honestly,
though. Urban Dub.
Park car, this night sky.
Sing
ano ba mga... Masarap kasi pag rumo road trip, masarap OPM songs. Ewan ko bakit. Lalo yung mga classic.
Oh, yung papirit ng papirit.
Dayang, dayang.
Ano yun?
Dayang, dayang.
Pupirit ng pupirit. Alam niyo eh.
Oh, ano yun? Dayang, dayang.
Hindi ko alam yun. Hindi naman ganun ka old school. Pero kunwari pa, meron akong playlist sa Spotify na OPM dump. Wala siyang genre or whatever. Kasi talagang...
Kasi masarap lang kantahin.
It's just, like, hits on hits on hits.
Parang ma-i-hits, magdadrive ako.
Yeah, mga ganun.
Hanggang tanisay.
Buti ko ba may specific playlist ka ba?
At least... Kasi may other friends are pop music nerds. Laging dinedefine namin ano yung pop song per
year, grabe.
Kind of thing. Kunyari nung 2012, I think, Call Me Maybe. Yung kung ano yung sikat
Carly
na,
Rae.
I think the year after was yung ano, It's Always a Good Time.
Diba
laging merong summer
Owl City with Carly Rae Jepsen.
Sobrang... Ano yun?
Sa akin, I'd like to make myself
Owl City.
You will not believe your eyes. 10 million fireflies.
Whitest
song ever.
Tapos nandun lang si Shaq for no reason.
Si tawag dun, may isang time na tumatambay kami sa Hong Kong with a Hong Kong Comedy Festival to. So, sa Hong Kong, ang eksena ng Hong Kong comedy scene, maraming expat. So, may mga white guys. Tapos tumatami kami sa apartment na isang comedian. Tapos kinuha niya lang yung gitara. Tapos kumanta siya ng Semi-Charmed Life in such a solemn white way. Na kailangan naka-huddle kami lahat dun. Tapos parang nakikinig kami, na-appreciate namin siya, parang ganun. Tapos pagkatapos yung tapusin niyo yung kanta, tapos sabi ko, this is the whitest moment I've ever been part of. Tumunan na ako. Tapos, parang kaming dalawa lang kaming Asian doon na parang inantok these fucking white guys na nagkakaroon lang sila ng moment in their infinite existence. Parang ganun. Mahilig sila mag-ganun eh.
Pati Creep, the whitest song ever daw yun eh.
Yung Creep? Talaga?
Cause I'm a creep.
But, pamanyak
siya. Summer song.
Summer song.
Two immediately comes to my head. First, 2012 pa ata to yung Beauty and the Beat ni Justin Bieber.
Justin Bieber, okay.
Which is a wordplay to Beauty and the Beast.
Yes! Justin, we fucking bars. Got that, Andren.
Justin Bieber. But a guy came out for Selena. Beauty and the Beast. Beauty and the East. Beautiful,
niya,
beautiful,
niya,
beautiful,
niya,
beautiful,
tapos, tapos, yung isa, hindi sila mukhang pop, guys. Eh. Para sila mga new metal bass players. Yung kumanta ng, I can lift you up. I can show you what you want to show.
Sino to?
Hindi ko alam eh.
Oh, okay.
Safe and sound.
Ganda na niya.
Safe and sound.
Oh, wait,
I never knew kung sino yung EDM.
Tapos last na.
Mga David Guetta. Si Zed. Zed ba yun? Naglabora kay Zed pa yun.
Oh, damn.
In a flashing world. Don't come back.
You are. A bit of me.
Yan ba yung kasama si Hayley Williams?
Hindi ko alam.
Hindi, yun yung ano. Wait. Yung the Airplanes.
Airplanes, yun yun.
Ano ba yun?
Clarity. Yun, Airplanes.
Wish right now.
Sino yun?
It's Hayley Williams.
Airplanes in the night sky.
Hayley Williams saka si...
Parang country nung...
Oh, my.
We pretend them.
Versace on the floor. Take it off.
Oh, nga, daming ang mga ano na summer bops, anthems. Nalala ko dati yung Solid Okay. Gusto nating gumawa ng summer anthem.
Oh, Station ID.
No, parang ganun. Tapos parang ginagawa na natin siya. Tapos parang inisip natin, 'di ba, sa first beach trip natin, mag-shoot tayo na parang Summer Station ID type na. Tapos sobrang magiging fucked up sa dulo yung sketch. Pero hindi namin natapos in time. So ang ginawa na lang namin sketch is Philemon ang kawawa.
Tapos ghost stories.
Tsaka ghost stories. Tsaka
Fisherman's
Wife.
Ang ganda, Summer Station. Ang iconic nung ano, yung mga ABS Station ID. At least nung bata ako.
Gusto nga gumawa ng Comedy Manila Station ID. Tapos sobrang
nagbabayang mag-ilaw tayo.
Sobrang wild din ang mga mangyayari.
Tapos nagbabatuhan ng tubig sila, James.
Tapos may ano, may maanod, tapos di na ma-rescue.
It's always a good time. May dark turn, may mag-o-overdose sa drugs.
Damn.
We don't even have to try.
Ni CPR.
Di ba, Red?
No, no!
Parang gano'n. Ang saya, di ba, Red? Red?
Tapos cut to yung si Red nagre-record nung verse niya dun sa pamilya tayo dito. Comedy Manila Summer. Tama,
may cut away na sa studio. No? Comedy Manila Summer.
As if to break the fourth wall.
Comedy Manila Summer. Manood kayo na shows namin.
CPR na siya. Tapos gumagano na yung mga ano, yung mga paramedic. Gumagano na. Ministing ng jellyfish sa mukha. Naging scarred na siya forever. Ganun. Iniihiyan siya sa mukha.
Tapos bigla sasabihin, Red, kailangan mo nung patawarin yung sarili mo, ha? Got to out plane crash, 7 comedians die. Tapos pinapanood mo pa rin yung paper na yun.
Tangina.
Tangina ako lang yung
sobrang lalim na bigla eh, no?
Scott 2 nasa outreach program.
Tapos ano ka, yung tipong dinadala ka sa kwarto, oh Red, tulog ka na Red. Ganun. Binibigyan ka ng mga pills na nasa basos.
Tapos yun na yung logo.
Inumin mo! Inumin mo! Hindi! Hindi! Nalalastaan ko yung mga demonyo! Gusto ko makaalala! Gusto ko sila maalala!
Sobrang lala na.
Comedy Manila Summer! Summer.
Tapos yung mga doktor sila
drone shot dun sa ano, institution.
Sa moose. Sa moose. So wicked.
May secret facility pala sa ilalim ng moose.
Naka-joker makeup na si Red.
Tapos may logo ng Comedy Manila na may...
That is such a terrible idea. I hope walang mag-pick up nun. I hope walang magusto ng idea na yun. Oh God.
Tapos shinoot ng solid rock.
Ngayon, as an aircon person, ngayon, like, hindi ko na-appreciate yung, hindi ko na-imagine na gawin yung mga ginagawa ko dati sa summer. Dahil naalala ko, tumatambay lang kami sa park, sa court.
Parang mas mainit kasi ngayon eh.
Ganun ba? Or talaga mas naging maarte lang tayo ngayon?
Hindi! Iba yung init ngayon. Umaabot ta. Hindi naman umaabot ng 40 degrees.
Hindi ka talaga ba?
Oo. Diba? Pero dati, kaya ko pa mag-bike na may araw. Para bumili na ice candy.
Na wala.
Sa ano.
Oh, dati rin ganun din kami. Maglalakad lang kami, bilhin kami ice candy or soft drinks. Tapos yun na yung araw mo.
Oo.
Alala ko dati nung pupunta kami ng Baguio, naka-jacket kaming lahat ng pamilya. Tapos ngayon parang wala lang.
Aircon na lang siya.
Sa Tagaytay din naalala ko, puta, nalalamigan ako. Ngayon, wala na.
Dati,
kaya na mag-shorts.
Global warming.
Yung mga lamok doon, naka-jacket pa. Kaya madali lang sila huliin eh. Bibigat ng jacket.
Hindi sila makalipad. Hindi sila makalipad.
Spogat baboy joke.
Galing nun. Sobrang galing.
Thank you, Paul Medina.
You are a cultural icon. Yes. Oh, kasama siya, magka-cameo siya sa...
Sa Comedy Manila Summer Station.
Tapos yung boss, ako si Paul Medina.
Kinakausap niya aso.
Ako si Paul Medina, Jr.
Paul, hindi talaga buhay ang mga aso. Sa comics mo lang yun.
Ha? Huh? Alo? Hindi ba? Alo, putang ina mo, Red. Putang ina mo, Red.
Nakalikin.
Sabi mo, totoo! Boss, totoo, pugit baboy. Sabihin mo, mas idol mo ako kay Manix Sabrera.
Hay nako. Sana ganun si Paul.
Tapos si Tarantadong Kalbo nanonood.
Si Tarantadong Kalbo.
Tangin ang kalbo yan.
Nag-drawing lang.
Nilakaw niya lahat ng ideas ko.
Marami siyang si Tarantadong Kalbo yun. Marami siyang parang nostalgia. Nostalgia comics na mga tabo. Mga ganun.
Alam mo, idol ko yun si Tarantadong Kalbo.
Kasi
nasa mainstream siya at tumutulong rin siya sa mga outreach programs ng Saka.
Totoo ba? Ano Saka? Like, football?
No, it's a group that helps peasant farmers.
So, I said, ayaw na. Bakit ako nag-joke? I'm sorry. Hindi, Saka. Actually, Nakakollaborate din namin si Tarantadong Calvo for yung ano yung tawag doon, yung libingan ng mga namatay sa martial law. Yung ano, nalimutan ko. Yes. So si TK gumawa ng poster for me and James. So dinrawing niya. Ang ganda na pagka-drawing, yung isa sa mga pinakamagandang pagka-drawing sa akin ever. Yung hindi niya in-exaggerate na baboy ako. Alam mo yun? Mukha lang ako talaga. Alam mo yun? Yung mga tao po, may mga kinala ako, di ba, sa advertising, mga art director na partner ko. Parating nila akong dinodrawing. Tapos may isang guy, actually dalawa sila, na ang style nilang i-drawing ko, parating ako lagpas. Sa like, hindi kita outline ng mukha ako, parating lagpas sa papel. To exemplify na mataba ako.
Malaki siya.
May nag-joke rin na isang comedians, like, kung gusto mong malaman yung insecurities mo, kung anong mali talaga sa'yo, let a kid draw you. Kasi ita-draw niya yung pila.
Oo nga, pinaka napapansin. Ito. Bilog ka lang. Oo nga, no.
Nakipaglaro ka ba sa mga kids? May hindi ka ba makipaglaro sa kids?
Bata ako. Hindi. Parang gano'n.
That's normal. Okay na yun. Given na yun, syempre. Bata ka rin. Pero as an adult,
at least yung mga...
Kaya summer, ganyan eh.
Yung mga pamangkin ko kasi ngayon, karamihan sa kanila, iPad kids na yun.
Ako na-enjoy, natutuwa ako na may maraming iPad kids.
You know, wala, hindi na sila yung... Yung babatuhan mo ng toys, tos, pero ngayon, I want Cocomelon.
Dati naalala ko po, parati lang may na-aksidente sa laro eh. Ako dati po tayo may nagsibat sa akin ng walis ting-ting, puro sugat yung mukha ko pagkatapos.
Normal. Again, not to glorify that, pero like nung bata tayo, normal lang magkasugat dito.
Lahat talaga, as in, masakit siya, hindi mo siya iwa. Pero uulit ka eh. Oh, puta.
Sa legs, kakalaro sa labas.
Ang daming peklat, scars, mga ganun. Kasi may mga normal lang na, siya ay mga normal na sobrang bobong kabataan moments. Like may kaibigan ako, si Jolo Biason, yan. I-drop natin yung name. Jolo Jose Luis Biason. Okay. Si Jolo Biason. Ano siya? May hindi siya magsiga.
That's a Lola hindi lang, activity.
Hindi lang siya, hindi lang yun yung ginagawa niya sa buhay niya. Like ano siya, I think, sa school siya nagkatrabaho ngayon sa Vancouver. Tapos,
sa Vancouver, nagsisiga.
As we speak. Nag-gather siya ng leaves ngayon. Tapos ang mga trip niyang gawin talaga, maghanap siya ng basketball kami. Tapos after pa, nag-tumitsil lang kami sa court, maghanap siya ng mga something na masusunog. And on time na yun, parang nag-crossover na tutag-ulan. So, basa na yung mga ano, leaves and everything. Tapos wala siyang magawa. Kami, wala siyang masunog, ganyan. Bukod sinunog yung t-shirt niya, ba? Umuwi siyang hubad eh.
Ang chaotic so, naman nun.
Eh, naglalakad lang kami pa kung wala mo yung kotse. So isipin mo. Wala siya masunog. Sinunog yung t-shirt niya. So parang yun ang pyro. Sabi ko, so yung joke namin pag i-cremate daw ako, siya yung magsusunog sa akin.
Pag the process yun.
Yun. Hindi ka ba, wala ba yung, wala kayong hilig magsunog?
Meron. Naalala ko, sasabihin ko sana nung fourth year, graduation na. Sinunog namin dalawa yung ako, tas ni John Ray yung bag namin.
Saan naging kaibigan mo si John Ray?
Kaibigan naman.
Bobo nun. Sana dinonate nyo na lang.
Hindi. Parang signifies the end of our high school.
So wala kayong bag sa college parehas.
Pero it's the memories then like, sunugin natin. Tapos, may meaning.
Mayroon ako bang ginawang katangahan as a youth?
Hindi ko sinasabi. Hindi ko sinasabi si Mark.
So wala sabihin, fourth year na siya na. May matandang may malay na siya nun.
I think para tayo as bata, kailangan may one major accident ka.
Ako ang dami.
Yung sa, okay. Ako isa na naman. I got the one. Yung sa akin, so sa classroom, I think I was grade 2, grade 3. Parang, I don't know, yung kaklase ko lang. Gusto mong maghawak tayo back to back ng kamay. Tapos ikot tayo. Nang mabilis. Di ko alam ano nag-start. Pero bumitaw ako.
Oh, shit.
Tapos tumalsik ako ng wild. Tapos nag...
Sa mukha mo?
I face planted sa...
Oh, my God.
Sa duguan. I broke my...
Your nose bridge?
Nose here. Yeah. Tapos pumutok labi.
Oh, my God. Sobrang lala.
Parang ngayong naalala ko siya, ba't namin ginawa? Ba't
ginawa yun? Totoo. Dami kong katangahan ng ginawa din ng ganyan. Isang beses parang na-curious ako kung pwede bang i-peel yung pakwan. So, pinipili ko yung pakwan, tapos napili ko yung buong finger. Kung ganun. Mga ganyan. Oh.
Tangin lang, hangnail yan. Grabe.
Oh,
balat?
Yung kuko and down. So.
Tangin lang, sorry. Tangin lang, 27? Kano?
Mga 24 ako.
Nag-regenerate.
Ako naman, nag-regenerate naman. Pero parang yung kuko ko, medyo weird pa rin hanggang ngayon.
Ako naman. Ano yung... Yung, di ba, naka-blindfold yung bata. Ano yung inampas nila?
Basag palayok.
Oh, yung palayok. Yung palayok na gawa
sa palayok?
Oo. Tapos, hinampas yung kid.
Oh, tumansik.
Malaking fragment tumama sa mukha.
Ay, puta. Ano ba yung itong danger? Kaya hindi ko mag-gets kung bakit. Tapos puta yung mga bata dudumugin nila. Ang daming shards ng glass. Ng,
ito.
Si Andrew ng ceramic.
Kumuha ka pa rin, Candy.
First time. Hindi, dude. As in, naramdaman ko yung lamig. Nung dugo.
Nung dugo?
Nung lumalabas.
Oo, ganun yun eh.
Tapos umiyak ako ng solid. Tapos may picture pa nga ako eh. Tapos nung tinignan ko, sa itsura ko. Tapos dumudugo
yun. Umiyak ka lang eh, supot.
Umiyak ako. Pero like hindsight.
Ka from that.
Meron.
Oh, shit. May
dahil kasing kurikong sa mukha ni Andrew. Hindi mo alam kung saan niyang tinunod. Kung nakita mo sa video, tinutok niya kay Isa yung noon niya. Like parang, that's like 14 of them motherfuckers.
Alang crater. Basta yung dumugo, tapos yung tinignan ko, parang si Cody Rhodes, pare.
Ako yung ito, yung scar ko sa labi. Kung hindi nyo nakikita, I'm a scarred person and yet, naging movie star ako. Such adversity I had to overcome.
Halatado naman na ginagamit mo pa rin labi mo.
Hina, fat joke na naman. Ikaw, hindi na pa. Na-hurt na ako ng tunay.
Inasar mo yung face ko, Red. Sabi mo, di ako iiyak, mama. Ang tama, dami ko ang black
parang, face. Nagbe-baseball yung tito tsaka yung kapatid ko. Tapos nakikisaling kit-kit ako. Tapos yung tito ko, nasa kanya yung medyo fun tito yan eh, si Kuya Obit. So, nag-full swing siya na solid. Hindi niya alam na saling kit-kit, nakikatcher ako. Pero nung time na yun, may nakita tao something dahil curious ADHD boy ako. Tumayo ako, tapos nakatingin ako somewhere else. Tapos na-full swing niya, hinataw niya yung baseball bat sa bibig ko. Tapos nawakwak yung labi ko na ganyan. Sobrang wild.
Kaya pala wala nang tumutubong buhok dyan sa part na yun.
Di ata dahil dun yun, wala lang talaga, hindi lang ako balbon. May reverse Hitler.
May reverse Hitler ka.
Dito hindi tumutubo. Yun, so yun, mga maraming aksidente. Ano ba mga nagyari sa court? Sa court, putan, nag-nito-ni kami hanggang ngayon. Hindi na maayos yung tuhod ko hanggang ngayon.
Ako rin, pero tangina, 26 years old na ako nito eh. Purit ang meniscus ko. Dahil nagsiskate.
What's the meniscus?
Ito yung, para siyang cartilage na nag-hold ng knees mo.
Ako rin, torn yung right lateral meniscus ko dito.
Dito, sa left.
Tapos in true katangahan fashion, doon nagre-wrestling ako nang walang
knee pads.
Kasi dapat may knee pads ka kung beginner ka eh. Hindi man ako magaling na wrestler. Tapos may ginawa akong move na itim lang yung tuhod ko ng mga apat na linggo.
Ay, in the surgery or
hindi, kasi pag sinurgery mo
yun. Sinabi rin sa akin kung surgery or therapy. Yun, kaya nagpapayat ako.
Ganun na lang. Therapy. May isang time sa comedy career ko na napakapayat ko. Tapos ang weird na itsura ko. Noong 2010s.
Kamukha yung si Yahoo Serious. Lalo si Yahoo Serious. Google. Para siyang theater actor.
Mukhang mati ni Idol. Parang, kumita ka ba talaga?
Ngayon mukha ka na lang Manity.
Manity Idol.
Manity Idol na lang.
Ayun yung title ng episode ngayon, body shame.
Hindi na tutungkol sa summer, Ani. Nagarap ko na ng way, asarin ako paulit-ulit.
Galing
nga, sinwitch mo yung dalawang letters. Ang tagal mo pa nga, sana sinabi mo Manity Idol na lang, di ba? Ay, nako.
Pero wait, now that I realize, summer din ako nagpa-surgery for my spine. Likod mo?
Usually
kasi nga walang school.
Sa amin tuli, sa'yo spine.
Oo. So, same lang, quits na.
Gano'ng katagal ka nag-recover?
Very wild. And yet, full summer, 3 months.
Fuck! Recovery. So, nasira yung summer mo?
Oh, so most of it. Pero,
naagalaw ka ba after dun?
Kasi ano lang, dahil homebody din naman ako nun. So, Ang hassle lang doon, kasi spine surgery siya, may traumang konti. Sa nerves siya, di ba? Nerve central.
Yeah.
So, my feet for like two months, parang alam mo yung pag may tusok-tusok.
Oo, pins and needles.
Oo, ganun for 2 months.
What?
So, di talaga makalakad.
Oh tas, my God!
If yung, alam mo yung touch mo lang.
Wala ka naramdaman. Fuck, sobrang sensitive.
Oo. Pero, sa ospital lang ako, tapos pinalagaan ako ng mga tita, nanood lang kami ng face-to-face with Chang Ami. The whole day. Tapos I could order whatever I want.
I love Ami so, Perez, by the way, face-to-face. Yeah.
Oo, yung unang, ano, unang era pa.
Gusto ko ng, gusto mo ng massive Springer compliment. Nag-showtime kami nila Enrique.
Ooh.
Tapos, andun yung mga host. Eh, yung mga ibang host naman, kilala ko, like, sila Jugs, saka sila Vong. Tapos nandun si Ami Perez. Tapos sinabi niya, uy, may husband watches you all the time. Parang gano'n. So parang, please pumunta ka sa show ko, please. Nice. Oh, sobrang.
Ami Perez is based.
Oh. Di ko alam kung yun yung magandang description dun. Pero naalala ko rin, meron ding isang time na dahil nga pag summer wala kang ginagawa, nanood din ako na face-to-face. Tapos, may isang time doon na may dalawa sila nag-aaway. At ang pinag-aawayan nila is yung bakod nung isa't isa nagtatapon yata ng basura or something. Tapos, may isang time na alam mo yung nag-talking over na sila lahat. So si Ami Perez, di ba, siya yung host na parang, oh, teka lang, isa-isa lang, isa-isa lang. So nag-aaway, hindi, putang ina na tayo, kaya nag-aaway sila ng ganyan. Tapos, hindi, tama na, gumanon. Tapos pagkatapos sa tama na, humirit pa yung isa. Di ba ba? Pandak! Tapos si Ami Perez, tinitingilan niya yung tawa niya. Kasi sobrang uncalled for.
Oh,
hindi na tungkol sa basura sa bakuran eh. Putang ina.
Nakakatawa yung pag-ring ng bell eh kung nagsasapakan mo sa...
May ano pa eh, may punch pa after the bell eh. Yun yung maganda dun eh.
So kay favorite ko dun, pag, di ba, mag-enter yung complainant.
Yeah.
Hihintayin muna nilang mag-away.
Away, bago nila...
Yung bouncer. Yeah. That's the best.
Parang ano yan, yung pag nagkita yung dalawang aso, papa-long leash mo muna eh. Paski mo mag-aaway. Yun talaga, iniintay nila magsalpuan eh.
Kasi pinag-aawayan lang nila, may nagnakaw ng ulam.
Minsan may seryosong, parang tayo ng kailangan bang ganito ka-intense yung problema? Kasi minsan papasok pa lang yung complaint at puta rekta agad, sampalin niya talaga agad. No? Puta, and the best eh.
Ako naman, like, medyo weird. Ang favorite kong gawin nung summer, manood ng Cartoon Network na mga 2 a.m. tapos mapaparod ko yung Space Ghost Coast to Coast. Silam.
Yung mga adult.
Adult
Swim.
Ang weird favorite na nun sa akin for a kid.
Aqua Teen Hunger
Force. Ako, hindi ko natuwa doon ng bata.
Natakot ako eh.
Ang weird ng art. Nakakatakot yung drawing.
Kaya medyo na weird eh. Like, oh fuck, parang maangas to. May Tim and Eric pa nga nun.
Mr. Junji Ito appreciator.
Tim and Eric
pa. Oo, Tim and Eric.
Chang Ami o Junji Ito?
Oo nga, Junji Ito. Alam yun. Chang Ami versus Junji. Parang yun yung mga feud na hindi mo na mangyari. Parang ano, Nas Daily versus Wang Od. Yung naglaban sila.
Parang si Chang Ami, pari. Master of Horror din yun.
Sino si Chang Ami?
The Horrors of Human Life.
Wow. Nga, tama. Nakaka-trigger kasi yung face-to-face minsan eh. No? Minsan meron sila na ng mga ano yung trigger phobia, yung maraming bilog-bilog naman nila. Di ba yung mga trip ni Junji Ito, di ba? Mga ganun.
Nakakatawa yung
sumusuka ng bulate.
May nakita ako kasi sa face-to-face in all caps, asawa niya, waray? May question mark.
Ano nga yun? Bakit sa issue?
Tawa.
Sobrang, hindi ko na-expect na sobrang common part ng summer pa natin ang
face-to-face. Chang Ami, if you're watching.
Oh, please. Chang Ami. And yun na rin po ang ating magandang hanggang sa susunod. No, joke lang, sobrang hindi namin gagawin. But, magpapromote ka ba, Isa? Kasi lalabas na next week. So,
yes. So,
tapos na yung show kay Sabado nun.
Ay, wala na show kay Sabado. Wait. Teka lang. Which May 3.
Late ano para last time naman, yung episode before that, tapos na rin yung wrestling show nun eh. Sabi ko, oh man, I'm late.
Sige, while Lisa is thinking, me, Mikey, The Vault, April 17, follow me at all social medias.
Wag. Yung promote niya show nun.
For me. Watch for me.
April 17, edi di na abot. Tama ba?
Hindi na.
Hindi pa rin naabot.
Ang bobo ka ba? Ano ba? Bobo ka ba? Every Thursday tayo nilalabas ng episode.
Sabi mo nga dati yung Red Olmenia pinromote mo, hindi mo alam nalalabas pala to next week eh.
Hindi ko pinromote.
Why do you have to blow out my candle to make yours shine bright?
Sorry.
Manila summer.
So wala pala.
Pero May 3.
After, so punta na kayo sa comedymanila.ph / shows.
May 3, best of open show mic sa most.
Oo nga pala. Oh. Yes. Best of open show mic.
Ano ka na ba, Andre? Yeah.
Ano yung Wednesday ba yun or Saturday?
It's a Friday.
Oh, it's a Friday. It's a Friday. At most, yes. Uh-oh.
Oh, wala ako doon.
Mm-hmm. Wala ka pala doon eh.
Marami akong shows.
Maganda yung mga shows, Andre. Congratulations.
Hey.
Nag-show kay Sabado ka, meron ka nung kay Mikey, nasa ano ka, Class Clown Anniversary.
Wala ako doon sa Class Clown.
Oh, doon kay.
Wala ako doon.
Doon kay.
Pero kung ibubuk ako ni Chino.
Oh. Si Chino, si Chang Ami.
Chami o
si Chang Fatsy. Baboy.
Damn.
Summer and
wala nga, wala ka shows.
Wala ka show. Follow me lang at all social media platforms at Fondren.
Oh, follow niyo si Andren.
Magto 2000 na ako.
Parang pakinabangan ko naman, puta.
Magto 2000 na ako, guys. Let's make
sabit,
it
eh.
Another 3.
Okay. Ikaw, Isa. Dahil ikaw ay marami followers si Isa.
Yeah.
Fastest rising. Tinitignan ko minsan Instagram ni Isa. Okay, mas marami pa rin ako. Hindi ko malamag si pag mas marami na siya sa akin, parang okay, sige, po-post na akong content.
Oh, si Lilan din, binabantayan pala yung ano, oh, dumami followers mo. Paano wala?
Okay, mga ano ka na, mga 65,000 followers ka na natin sa Instagram eh. Hindi ba?
Di ba?
Okay. Sorry.
Micro-influencer.
Okay.
Isa birds everywhere, guys.
Buti pa to uniform yung... Ito iba-iba eh.
Fondren lang, sabi ko.
Fondren, Sky Waffles.
Hindi lang ako nag-Twitter. Or X.
Okay. Ayun, Isa Birds Everywhere. Yes. Follow niyo siya. Daming shows. Follow niyo rin ako, Comedy by Red. Yes. I'm pretty sure if you na-follow niyo na ako. Pero sige, kung hindi pa, follow niyo ako. And kung may shows, nandyan yan sa comedymania.ph/shows. Manood kayo. Kung wala kami doon, sige, manood na rin kayo ng ibang show. Pero ipunin niyo yung pera niyo para sa amin.
Ayun. Sa open mics.
Open mic, punta kayo. Yes. Ang dami nagtatanong parati kung paano magsimula mag-open mic. Akala nila ang simula nila is show ko kagad eh. May mga ganun nag-message. May mga nag-message na, pwede ba ako mag-show mo? Matagal ko na sa mag-try mag-stand-up eh. Sabi ko, dito ako magta-try. Ayun pa. Ayun. Yun. Ano ba? Mayroon ba tayong... Wala tayo po-promote at wala. All? Wala. Feeling ko may nakalimutan
Patreon.
Tayo.
Patreon. May balak tayo sa Patreon.
May balak yung Patreon. Sana abangan nyo yun.
Papatay lang kami ng daga at mga insects. Yung
exclusive Patreon content namin ni Andren. Nanguhuli kami ng mga daga. Andren, tapusin mo na. Magkabasin na reputasyon natin.
Parked car, this night sky makes this studio shine like diamonds.
Tagal?
Pwede na tayo matulog, guys.
Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode.
Blabidi-di, pare. Okay.
Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo ito ng libre.
Yes.
Tama ba?
At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red?
Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa...
ComedyManila.ph
ComedyManila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines.
Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee.
Hindi yun totoo.
Yes.
Thank you. ComedyManila.ph
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.